Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní špeciálneho podcastu Hiking.sk o útulniach. Moje meno je Soňa Meká a mojím dnešným hosťom je Pavol Timko. Pali je autor, píšuci na Hiking.sk a zároveň dlhoročný turista, dávnejšie je horolezec. Minulý rok založil občianske združenie Sloboda pohybu, ktoré sa venuje slovenským útulniam a voľnému pohybu po krajine. Témou dnešného podcastu, ako som už povedala, sú práve útulne, keďže sa blíži letná sezóna a mnohí plánujú výlety s využitím týchto možností noclehu. Ahoj, Pali.
Ahoj.
Do prírody chodíš už roky a často spávaš vonku. Ako by si teda ako kvalifikovaný turista definoval útulňu?
No, musí to mať strechu, ktorá ťa zakrie. Ideálnom prípade aspoň tri steny, aby vietor, dážď a takéto všelijaké živly ostali vonku. A plocha na spanie. Čiže to niečo, čo by sme mohli nazvať aj bivaková búda, útulňa, ale to má veľa foriem.
Ako takéto útulne vznikli?
No, častokrát sú to zvyšky nejakej hospodárskej činnosti, povedzme salaše, alebo rámža vznikla tak, že údajne tam stávali plynovod a po robotníkoch zostala táto útulňa. Čiže v minulosti ich niekto urobil a potom sa zachovali do dnešných čias. Neskôr boli možno aj také špecializované útulne už vopred s úmyslom, aby boli pre turistov, ale takých mám pocit, že je zatiaľ stále ešte nie dosť.
Keď si na turistická mapa SK zapneme vrstvu útulní, horských chat a prístrežkov, tak len samotných útulní bez tých chat a prístrežkov narátame okolo 200. Vieme si o nich povedať niečo bližšie, možno rozdeliť ich do nejakých podskupín?
Dalo by sa povedať, že taký nultý stupeň je niečo, čo ani nevoláme útulňa, a to sú tie nešťastné altánky. Mňa to veľakrát až hnevá, lebo toľko energie sa do toho dá a v podstate tam si len sadnete, nakrájate klobásku a na nič iné to veľmi neslúži, lebo stačí, keď bude pršať a len trošku bude fúkať vietor, už vás to neochráni. Tá o niečo vyššia forma potom je nejaká búdka, niekedy bez dverí, ale je to miesto, kde už môžete si lahnúť, kde môžete prenocovať bez toho, aby ste museli rozkladať stán a potom ráno po daždi trebárs ho mokrý dávať do batoha. To je druhá úroveň. Ďalšia úroveň by mohla byť už útulňa, ktorá trebárs aj poskytuje nejaké služby. Typická je, povedzme, ďurková, kde je správca, kde už sa dá možno aj najesť a podobne. No a potom už ďalej do vyšších sfér hovoríme o chatách, ako je pod Borišovom, alebo až horské hotely. Ale ja sa viac zaoberám tými jednoduchými útulňami, ktoré nemajú žiadneho správcu a o ktoré sa treba postarať.
No a kto sa o ne stará teraz, respektíve komu patria?
Väčšinou tie stavby ani nie sú na katastri zaznačené, ani v liste vlastníctva. Spravidla tam je nejaký majiteľ pozemku a tie stavby, keďže ich nikto nejako neriešil, tak v podstate častokrát vôbec nie sú zapísané, a keďže mnohé z nich sú v pozícii, kde sa o ne nikto nestará, tak to potom aj tak vyzerá.
Kedy si sa začal zaujímať o stav slovenských útulní?
Ja som kedysi robil turistiku, horolezectvo a jaskyniarstvo trochu a v tom čase už som chodil dosť po horách, ale potom po nejakých vyše 20 rokoch pozície homo administriensis, že som v podstate len v kancelárii sedel, tak som zrazu objavil čaro turistiky. A potom už v plánovaní túr, keďže veľmi rád chodím na viacdenné túry, tak samozrejme, že som pozeral do mapy, kde nájdem niečo, čo môže byť pre nás úkryt. Chodíme so ženou, s obsami. Tak 10 rokov dozadu zhruba ma to začalo zaujímať. Bol som prekvapený, koľko ich je. Ale myslím si, že by ich malo byť ešte o dosť viac.
A k tomu sa ešte dostaneme ďalej. A teraz by som prešla k úplne konkrétnej stavbe Salaša Obrubovanec, ktorý ste minulý rok začali opravovať aj s pomocou dobrovoľníkov. Obrubovanec leží na veľmi peknej hrebeňovke Veporských vrchov, nedaleko sedla Tlstý Javor nad obcou Sihla. Prečo ste si vybrali na opravu alebo teda rekonštrukciu tento objekt?
Tomu sa hovorí, že láska na prvý pohľad. Pred nejakým časom sme išli na takú túlačku v oblasti Polany a prišli sme tam a blížila sa možno aj nejaká búrka, ešte sme síce chceli zájsť ďalej, ale strašne sa nám tam zapáčilo, tak sme tam aj zostali. A ja som zachytil už predtým diskusiu k článku na hikingu, kde rozoberali, že strecha je v zlom stave. Viem, že Hubovci ako v podstate nestory slovenského dreveničiarstva tam už urobili čiastočnú opravu strechy, ale keď sa človek pozrel, tak mohol pozorovať hviezdy cez tie šindle, takže bolo jasné, že tento salaš podľahne skaze, ak sa niečo neurobí, ale vtedy mi to ešte nejak neprišlo na um, že by som sa tým mal zaoberať, ale už som sa zapojil do tej debaty. A neskôr teda som tam prespal, strašne sa mi to páčilo, to som vtedy asi netušil, ale nejako som to vycítil, že keď sa dotkneš tých trámov, tých brvien tam, tak oni dýchajú históriou a naozaj až potom, až o mnoho neskôr sme prišli na to, že postavili ho 1857 alebo tak nejako vo svojich pamätiach to spomína Zechenter Laskomerský a jednoducho som sa tak zamiloval do toho a potom nejak stále som čakal, že a kto by sa toho ujal a stále som čakal, no kto by to urobil a väčšinou nakoniec to skončí tak, že keď chceš, aby to bolo urobené, tak sa o to musíš postarať. Teda je to úžasné miesto a zaslúži si našu pozornosť. Takže to bolo také spontánne a už potom to bolo treba len dobre zorganizovať a zabezpečiť, aby sa to stalo.
Pri tých Hubovcov by som len možno doplňala pre tých posluchačov, ktorí možno nevedia, že myslíš partiu okolo ochranára Mikuláša Hubu, áno?
Áno.
A že tento rok vlastne oni aj ako keby oslavujú alebo pripomínajú si výročie, 40. výročie akcie, kedy práve začali alebo sa snažili sa zrekonštruovať viacero takýchto salašov alebo senníkov a hospodársky stavieb na turistické útulne. A k tomu obľubovancu, keď sa teda vrátime, tak čím ste začali tú opravu alebo ako sa dala partia dokopy, ako ste naplánovali financovanie a ako ste si určili poradie tých priorít, ktoré tam bolo treba spraviť?
Tak úplne kľúčový faktor v tomto celom bol práve Hiking.sk, kde chodí strašne veľa turistov, nadšencov a tam začala tá debata, čiže ak bolo treba vyriešiť tie rozličné organizačné otázky, tak prvá vec je, na akej platforme budeme komunikovať. A najviac sa odohralo práve na fóre hikingu. To bolo asi prvé, potom bolo treba zistiť približné náklady, takže keď som bol v októbri predtým na jednom takom zraze v Brôtove, čo tiež v podstate organizoval Tomáš Trstenský, tak vtedy som zašiel so ženou na salaš a sme si to kompletne premerali. Zistili sme, koľko tých šindlov bude treba, lebo v prvom rade išlo o strechu. No a potom už to bolo treba spísať. Máme vlastne aj stránku, kde si návštevník môže prečítať veľmi podrobné plánovanie do posledného šrobika pomaličky. Sme to tam rozvinuli. No potom ľudia na tú nejakú výzvu nám začali posielať dary a veľmi milé bolo jeden český turista, veľký milovník slovenských hôr, ten keď už sme mali takmer 500 eur, tak on dorovnal do tisícky, to bolo veľmi také milé. Keď sa pozbierali peniažky, tak sme mohli stanoviť termín, urobili sme to na dvakrát, oslovil som aj obecný úrad v Sihle, tam som sa stretol s takou až nadšenou odozvou, oni tiež urobili veľmi veľa pre nás, aby sme to mohli úspešne zrealizovať, čiže naplánovať, dohodnúť partiu a spustiť.
Takže dali ste dole starú strechu, urobili ste novú strechu a čo ešte ďalej?
Tak najdôležitejšia bola tá strecha. Tu sme strhli, potom trošku zahaprovala dodávka šindlov, to bol taký najväčší lapsus, takže sme potom museli nejako zakryť tú odkrytú strechu. Ale s tým, čo sme mali, s tým sme začali a postupne sme to tam nabíjali, tie šindle. Veľmi dôležité bolo, že tam bol s nami Kubo Huba, ktorý je teda z tejto dreveničiarskej familie. Bez neho si ani neviem predstaviť, ako by sme to tam zvládli, lebo aj to, čo vyzerá na prvý pohľad jednoducho, teda kladenie šindlov, v skutočnosti má niektoré jemnosti, ktoré keď nedodržíte, tak kľudne znížite trvanlivosť tej strechy na polovicu. Takže on bol ten garant odborný, no a asi aj urobil možno najviac roboty, takže toto bolo treba. Bolo tam kopu všelijakých ďalších vecí, vrátane prerobenia studničky, alebo sme tam vymieňali už prehnitú hradu na severnej strane, keďže dlhé roky tam postupne stúpala úroveň pôdy, tak tá pôda a tá vlhkosť to drevo nakoniec zožerie. Takže sme museli normálne si nachystať ten kmeň. To má potom také špeciálne zámky, ktoré bolo treba vytesať, zdvihnúť heverom celý salaš a uložiť to tam. To bola taká veľmi zaujímavá robota aj z pohľadu odbornosti. Čiže pre mňa to bolo do istej miery aj taký workshop, keďže som sa začal zaoberať stolárstvom, tesárstvom ako hobby. Tak som len naozaj otváral oči, čo všetko sa tam robí a ako sa to robí. To bol veľký zážitok pre mňa.
Povedzme si možno ešte trošku viac o tých ľuďoch, ktorí sa angažovali v tej oprave.
Toto musím povedať, že je asi najpozitívnejší zážitok z celej tejto aktivity. Dám to na príklade. Samozrejme sme vedeli, že sa nejakí ľudia hlásia na brigádu a povedzme na obidva tie termíny na obrubovanci sa nahlásilo, neviem, nejakých 8 ľudí, sa mi ohlásilo, že prídu, no ale potom ich prišlo dvakrát toľko, nejakých 15-16 ľudí a neuveriteľný zážitok bol v tom, akí krásni ľudia to boli, ako ochotne tam pracovali, lebo keď človek nazrie do bežného firemného života, tak častokrát je to takéto naháňanie do roboty a toto sa už vykašľujem a to už sa mi nechce a mne už padla. Na týchto brigádach prišli ľudia neuveriteľne odhodlaní urobiť dobrú robotu, sami si pýtali robotu, nikoho nebolo treba do niečoho nútiť, naháňať. To bol tak fantastický zážitok. To dobrovoľníctvo je úžasná činnosť a toto by som možno odporúčal každému, aby to zažil. To bol najpovznášajúcejší zážitok hádam z celého roka, ako tí ľudia tam prišli, ochotne pracovali, dreli do úmoru. Myslím si, že to veľmi obohacuje život každého, kto sa na tom zúčastnil a teším sa tejto sezóne, čo nás ešte čaká.
A dôležitou vecou, keď človek niekde nocuje alebo sa dlhšie zdržuje, je kam si odskočiť? Je tam kadebudka?
No kadebudka to je taký úsmevný príbeh, lebo to sme samozrejme urobili. Mimochodom, neskôr sme zistili, že teda kadebudka tam aj bola, ale už bola zrútená, už nebola funkčná. Takže my sme tam urobili kadebudku vlastnú a smiali sa mi, teda hlavne Kubo, že to bude drevostavba roka, pretože tam sme robili dlaby, čapy, všeliako sme to teda, dosť sme sa s tým pohrali, dalo by sa to určite jednoduchšie spraviť. Ale nakoniec sme to krásne vyrobili, obili sme to tatranským profilom a natreli a slúži, takže to je naša pyšná stavba vedľa salaša.
Kto bude teraz dohliadať na ten salaš, akom stave kadebudka, či tam neostávajú nejaké smetí, či je tam narúbané drevo, či niekto neodcudzil sekeru a tak ďalej?
No, trošku ma prekvapilo, že zatiaľ všetko, čo sme tam dali, tam aj ostalo, čo sa u nás až tak často teda neudeje. Jeden z najväčších pracantov, ktorého treba zmieniť, je Braňo. On je tam, myslím, že z Bystrice. A on sa stal takým, nazvime to, neoficiálnym správcom. Zjavne teda aj on miluje tú časť Slovenska a tie hory, takže pravidelne tam chodí, kontroluje. Čo je príjemné prekvapenie, nezostáva tam nejako veľa smetia. To je totiž tak, že keď nájdete nejaký sáčok zo smetí, tak ten turista častokrát podľahne tomu nutkaniu nechať tam tú svoju plechovku od piva. A keď tam je čisto a je to kultúrne prostredie, tak je to také viac zahambujúce zahodiť tam nejaké smeti. Čiže Braňo sa o to stará, chodí tam pravidelne. dalo by sa povedať, že je to vo výborných rukách týmto pádom. A to je možno aj dôležité pri útulniach, aby sa o ne niekto takto staral. Pretože v okamihu, keď to začne byť opustené, začne to chradnúť, tak tie znaky zániku potom v ľuďoch ako keby prebudzajú také tie monštrózne prejavy, ako je vandalizmus, krádež a neviem čo všetko.
Koľko teda nakoniec peňazí stála táto rekonštrukcia?
To viem presne, 1216,46 €. No, v skutočnosti to bolo viac, lebo to neboli len finančné dary, ktoré sme na to použili, ale dali nám ľudia šindle, materiál, všelijaký, dosky, klince. Jednoducho to bolo úplne úžasné sledovať, ako ľudia na takúto dobrú vec boli ochotní prispieť. Či peniazmi, či to bolo materiálom. Máme aj stránku, kde dávame k dispozícii každý cent. Snažíme sa, aby to bolo čo najtransparentnejšie, čiže každý si môže pozrieť, na čo presne tie peniaze išli.
No a teraz povedzme, že tento príbeh inšpiruje nejakých nasledovníkov, ktorí sa rozhodnú zrekonštruovať nejaký iný salaž alebo inú takúto opustenú útulňu niekde na Slovensku. Na čo ale majú mysliť z hľadiska legislatívy? Lebo asi to nie je len tak, že vyberiem sa na hociaké miesto a opravím si niečo len tak bez nejakých povolení. Alebo čo k tomu treba po tejto stránke?
Je to trošku otázna záležitosť práve preto, že tie stavby častokrát nemajú žiadného nejakého zistiteľného vlastníka. Tá stavba, povedzme, využíva nejaký pozemok. Veľmi často sú to štátne pozemky a nemusia byť. Čo je najdôležitejšie si uvedomiť, že keď sa vozí materiál, tak jazdiť bez povolenia na lesnej ceste, pokiaľ sa jedná o, myslím, že už od druhého stupňa ochrany, už je to trestný čin. Preto sme my uvítali fakt, že nám veľmi vyšli v ústretí na obecnom úrade. Dali nám aj všetky kontakty, takže my sme mali normálne oficiálne povolenie od lesákov, dali nám aj kľúč, lebo tam je rampa, aby sme sa tam dostali. Takže ten fakt, že sme komunikovali s miestnym úradom obecným, tak to je niečo, čo by som asi odporúčal.
Opravovali ste aj nejaké ďalšie útulne?
Robili sme na ďalších veciach. Dôležitá aktivita bola útulňa Drina na Čergove. Tu sme zreparovali teda dosť intenzívne, ale treba zrobili sme kadibudku na Cabanke v Kremnických vrchoch. Potom urobili sme tam dvere na jednej takej tej, dovtedy by sa to dalo považovať za takú budku, ale v podstate tie dvere na tej útulne dávame aj preto, lebo trebárs po debate so záchranármi z horskej služby, oni nám povedali, že to môže byť výrazný faktor pri záchranných akciách, keď sa tam môže niekto schovať. Nedávno to bolo, povedzme, na Babej hore, takýto prípad, kde záchranári práve našli turistu, ktorý bol vyčerpaný, premočený, a on ich počkal v takom nejakom prístrešku. A to je veľká vec, pretože horská služba veľmi dobre vie, kde tie miesta sú, a dokonca pri tých záchrankách oni to idú aj skontrolovať, či tam človek náhodou nie je a nemá mobilný telefón už v dispozícii. Takže to aj vplýva na bezpečnosť na horách.
No a teraz by som sa vrátila k tomu, čo si spomenul na začiatku, že si myslíš, že na Slovensku by malo byť viac útulní. Prečo?
Keď si pozrieme rastúcu popularitu takých diaľkových turistických trás, ako je SNPčka, koľko ľudí tam chodí, tak mi to tak pripadá nejako prirodzené, že to je služba obyvateľstvu. Ten návrat k prírode je strašne dôležitá vec. Čím viac ľudí to objaví, tým lepšie aj možno aj pre takéto duševné zdravie obyvateľstva, lebo to si človek musí ošlapať. A dalo by sa povedať, že ak takéto prístrešky útulne budú k dispozícii každých, ja neviem, 25 kilometrov alebo koľko, to je na debatu, tak to fantasticky zvyšuje šancu, že tí ľudia budú mať z toho dobré zážitky. O tej bezpečnosti som už hovoril, ale bavíme sa aj o nejakom pohodlí. Je veľký rozdiel, že či niekto má zháňať stan, keď ja treba schodím skôr s tarpom, ale ktorý je lahučký, ale je to veľký rozdiel, keď nemusíš na konci celodenného šlapania rozkladať nejaký stan, lebo to je všetko ďalšia energia, ktorú musíš vydať, stojí to čas, energiu. Je to podľa mňa otázka kultúry krajiny, že dokáže podporovať takéto užitočné aktivity, ako je turistika, zvlášť ak sa bavíme o diaľkovej turistike. A by som ale chcel zdôrazniť, že tie útulne si predstavujeme skôr tak, aby to bolo vyslovene nocľah a na toto bolo aj prispôsobené, nie také, ktoré sa stávajú potom takými, že chata zadarmo na víkend a idem sa tam ožrať a robiť tam bordel. Tomuto sa dosť staviam na odpor, ale pokiaľ sa bavíme o bivakovacích búdach, o takých jednoduchých prístrežkoch, ktoré ale teda dobre ochráňa človeka pred živlami, tak to som za to, aby to bolo na všetkých významnejších hrebeňoch a trasách Slovenska.
Možno by sa tomuto riziku dalo vyhnúť tým, že útulňa bude vzdialená niekoľko hodín pešej túry od najbližšej civilizácie? Alebo?
Áno, to keď rozmýšľame nad tým, že by sme aj postavili nejaké útulne, tak toto je jeden z tých faktorov. Ale ono, Slovensko je malá krajina, to znamená, že pokiaľ sa nebudeme baviť o príkladoch, ako je Bielovodská dolina, kde to je naozaj hodiny a hodiny šlapania, kým prídete tam na to táborisko-horolecké. Čiže častokrát sú také svedectvá, že niekto už spal o 11. v noci zrazu hukot, prišla partička na aute a robili tam ožranskú party až do rána. Čiže tomu sa nedá celkom vyhnúť. To, čo ale treba asi urobiť, je zvoliť takú formu tých, nazvime, nových útulní, aby takéto niečo moc nepodporovalo. Aby tam sa, povedzme, dobre dalo prespať, ale nevyhovovalo to nejakému sedeniu pri stole a nejakému vyspevovaniu a podobne.
Máš vytipované nejaké konkrétne miesta, kde si vieš predstaviť novú túňu?
No mám. Zatiaľ ich ale nebudem ešte celkom zverejňovať. A to z jednoduchého dôvodu, že v niektorých prípadoch narážame aj na určitý odpor. Špeciálne, a teraz sa nechcem nejako úplne špecifikovať, ale stalo sa, že niektoré takéto objekty vyhoreli. A to najvážnejšie podozrenie vychádza z toho, že tam niekomu vadilo, že tam zrazu bude zvýšený pohyb turistov. A bavme sa o pytliactve, ako keď niekto chce robiť kriminálnu činnosť, tak mu samozrejme vadí, že tam bude zvýšený pohyb. Takže toto, ja by som si to zatiaľ nechal pre seba, ale môžem to tak zovšeobecniť, že by to mali byť tie najdôležitejšie trasy, kde je asi aj najväčší dopyt po tom, aby sa tam dalo takto prespať a kde už v tejto chvíli je možno nápor na existujúce zariadenia. V najbližšej dobe to určite asi oznámime, lebo v tejto chvíli sme vo fáze plánovania a samozrejme to súvisí trošku aj s tým, že nedá sa tam len tak nabehnúť, najmä ak sa bavíme o Národnom parku, tak to musí byť naozaj koordinované so všetkými, ktorých sa to týka, vrátane ochrany prírody. A preto by som to nechcel ešte nejako upresňovať, ale nie je ďaleko čas, kedy budeme hovoriť o tom, že kde, čo, ako, lebo na druhej strane bez pomoci tej turistickej verejnosti to nedokážeme. Sami to neurobíme.
Máte na tento rok aj plány súvisiace s opravou nejakých už existujúcich objektov?
No v prvom rade budeme opravovať veci, ktoré stoja a ktorým hrozí nejaká škoda, ak sa s tým niečo neurobí. Vo Veľkej Fatre momentálne pripravujeme opäť aj s Hubovcami záchranu nejakého senníka, ktorý je na červenej značke na jednom z tých hrebeňov tam. To je jedna taká oblasť, ďalšia v jednom národnom parku je jedna útulňa, to nechcem nejako príliš ešte prezrádzať, ale my sme sa ponúkli, že vymeníme strechu a opravíme to kompletne. Čiže my zoženieme peniaze, zorganizujeme to, zavoláme ľudí a urobíme to. Len to treba dohodnúť. To chvíľku trvá.
Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Počúvali ste špeciálnu epizódu Hiking podcastu. Moje meno je Soňa Meka a mojím dnešným hosťom bol Pavol Týmko z občianskeho združenia Sloboda pohybu. Ahoj Pali, ďakujeme pekne.
A ja som rád. Pozdravujem poslucháčov.
Náš podcast nájdete na hiking.sk a môžete ho odoberať aj cez Google podcasty, Apple podcasty a Spotify. Do počutia.